Bismillaahirrahmaanirrahiim. Salaamu Allaahi calaykum. Duhur wanaagsan dhageystayaal. Ku soo dhawaada qodobada ugu doorka roon warka radio Muqdisho oo duurnimadan idinkugu dalagalay.
Madaxweynaha dawladda Soomaaliya ayaa ugu hambalyeeyay maamulka Puntland sida keesnimada lahayd ay ugu yaqeen awoodda maleeshiyaadka iyo Al-Shabaab ee dhawaan soo weeraray deegaanka ka tirsan maamulka Puntland.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake iyo qaar ka mid ah golihiisa wasiirada oo ku sugan magaalada Baladweyne ayaa weli magaaladaasi waxa ay ka wadaan shirar ay kula jiraan hoggaamiyeyaasha dhaqanka ee gobolka Hiiraan.
Wasaaradda Beeraha xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta daah furtay mashruuc dib u soo nooleynta beeraha oo ay iska kaashanayaan wasaaradda iyo hay'adda qaramada midoobay dhinaca beeraha u qaabilsan ee FAO.
Kulan wada tashi ah oo looga doodayay wax ka bedelista xeerka shaqaalaha rayidka ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada tan Muqdisho.
Shirka hirgelinta qorshaha qaran ee horumarineed ayaa maanta si rasmi ah uga furmay magaalada Cadaado.
Dowladda Kenya ayaa waxa ay sheegtay inay ka digeyso suurtagalnimada weerar cusub oo kooxda argagixisada ee Al-Shabaab ay ka fuliso gudaha dalkaas kuwa ay uga argudanayaan maleeshiyaad looga laayay gobolka Jubbada Hoose.
Mashruuc lagu dhisay xaafado cusub oo isku xira magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa la soo kabakabeeyay maanta.
Magaalada Buule Burde ee gobolka Hiiraan oo loo aqoonsaday inay tahay caasimadda maamulka loo sameynayo gobollada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe ayaa iminka waxaa ka soconaya dhismo lagu soo celinayo bilicdii mar magaaladaasi ay lahaan jirtay.
Booliiska waddanka Beljimka ayaa shaaciyay magacyada laba qof oo walaala ah kuwaasoo laga shaqo qabay inay fuliyeen weerarkii arka kixisanimo ee shalay ka dhacay magaalada Brussels.
Madaxweynaha waddanka Maraykanka Barack Obamana waxa uu soo gabagabeeyey booqashadii taariikhiga ahayd oo uu ku joogay waddanka Cuba.
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada FM ka dhirkeedu yahay 90.5 MHz.
Dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub waxay si nadiif ah looga maqli karaan aaladda satellite-ka.
Adduunka oo dhan waxay si toos ah looga maqli karaan barta internet-ka qaybta live stream.
Guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho bogeena radiomuqdisho.net iyo ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho. Waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka.
Intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka Radio Muqdisho uu duhurnimadan idinkugu talagalay. Waana duhur arbaca, taariikhduna ay ku beegan tahay 23-da bisha 3-da sanadka 2016. Warkan baxaya waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdirasaaq Maxamed Faarax Shiino iyo weliba Nimco Xirsi Jimcaale Nimca.
Madaxweynaha dawladda Soomaaliya ayaa ugu hambalyeeyay maamulka Puntland sida keesnimada lahayd ay ugu yaqeen awoodda maleeshiyaadka iyo Al-Shabaab ee dhawaan soo weeraray deegaanka ka tirsan maamulka Puntland. Warkan waxaa noo haya wariyahayaga Sugaal Macalin Maxamuud.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hambalyo u diray ciidamada dawladda goboleedka Puntland guulihii ay ka soo hoyeen dagaalkii ay la galeen cadowga ummadda Soomaaliyeed ee argagixisada ee Al-Shabaab oo doonayay inay deegaanada Puntland isku fidiyaan. Anigoo ku hadlaya magaca Jamhuuriyadda Federaalka iyo kan ciidamada qalabka sida, waxaan si diirran u soo dhaweynayaa uguna hambalyeynayaa geesiyaasha ciidanka Puntland guusha taariikhiga ah ee ay ka gaareen ee ay ku burburiyeen argagixisada Al-Shabaab oo cadaystay falalka diinta iyo aadamnimada ka baxsan. Madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in dharbaaxada kulul ee loo geystay Al-Shabaab ay dhiirigelin u tahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee dagaalka kula jira argagixisada, daliilna ay u tahay in cadowga ugu dambeyntii laga sifeyn doono qaybaha yar ee ay weli ku harsan yihiin. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamulada dalka ka jira waxay ka midaysan yihiin dagaalka lagula jiro kooxaha argagixisada, waana waajib ina wada saaran inaan taageero buuxda u fidino deegaan walba oo dalka ka mid ah oo khatar kala soo gudboonaada argagixisada Al-Shabaab. Waana naflacaari markii culayska gobollada kale ka haysta uu kordhay ayay isku dayeen inay goobo kale dagaalkooda ku fidiyaan, taasina waxay noqotay riyo ay beeniyeen ciidamada maamulka Puntland ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu dambeyntii sheegay in dawladda ay muhiimadda koobaad seenayso dib u dhiska iyo isku dhafka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed si ay u hantaan amniga guud ee qaranka buqcad kamid ah Soomaaliya oo ay Al-Shabaab maamulaana meesha looga saaro
maatanid su'aal Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo shalay gelinkii dambe gaaray magaalada Baladweyne iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ayaa wali waxay wadaan kulamada ay magaaladaasi kula qaadanayaan hoggaamiyasha dhaqanka ee ka soo jeeda gobolka Hiiraan iyagoo kala hadlaya qaabkii marka la u soo gali lahayd in odayaasha dhaqanka ee Hiiraan ka soo jeeda ay tagaan magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha Dhexe halkaas uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ka furay gogosha maamulka loogu sameeyay gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe Ibrahim Maxamuud Geedi ayaa warkan goordhow ka soo diray Baladweyne
ee magdiga wasaaraha ee ku sugan magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa uu soo qaatay sariyaasha iyo waxgaradka ku dhaqan iyo weliba ugaasyada gobolka xarunta maamulka gobolka ee magaalada Baladweyne waxaana muhiimadda kulankan ahayd in dadka gobolka Hiiraan lagu qanciyo inay ka qayb galaan xarunta maamulka gobolada Hiiraan ee Shabeelaha Dhexe ee ka furan magaalada Jowhar kulamada ilaa hadda way soconayaan oo rajaynayaan in la qaadan odayaasha iyo weliba qabaa'ilka kala duwan ee gobolka Hiiraan waxaana sidaan ku sheegay shirkan iyo dadkii sheegay sadaalka ra'iisul wasaaruhuba oo ku jooga magaalada Baladweyne dadka ku dhaqan gobolka ay ka qayb galaan shirka inkastoo weli shirku ay socdaan laakiin waxaa la filayaa in saacadaha runta hore ku gabagabeeyay
waa taa marka muhiimadda kulanka ra'iisul wasaaraha uu la yeeshay xubnaha odayaasha dhaqanka ee heer Hiiraan maxay isla meel dhigaan labada dhinac ra'iisul wasaaraha iyo odayaasha si loo sii amaqaado geedisho codka qorshihii dhismaha maamul samaynta gobolada Hiiraan iyo Shabeelada Dhexe oo in muddo hakad ku jirta
inkastoo weli aan si cad warfaafinta loo siinin maxay ahaa muhiimadda kulanka iyo hadalka ka dartay laakiin haddana waxaa jira kulamo gooni gooni ah oo weliba ra'iisul wasaaraha uu dhigiisay iyo weliba ogaashada ay qaadanayaan wasaar ka mid ah odayaasha laakiin waxaa la sameeyey tacaafada si kooban loogu sheegi doono saacadaha ku qabo laakiin muhiimadu waxay tahay in dadku hadda si aad u fahmeen barnaamijka maamulkaninta isla markaasina waxyaabuhu ay qabanayaan sida la sameeyaba ay ka hadleen mugdiga ra'iisul wasaaraha uu hogaaminayo haddana arrinta ay tahay mid wanaagsan meel wanaagsan marayso
haye dhowaan waxaa wararku ay sheegayeen in beelaha dega galbeedka gobolka Hiiraan ay iyagu qaadaceen arrimaha dib u heshiisiinta iyo sidii loo sii amaqaadi lahaa geedi socodka maamul samaynta gobolada Hiiraan iyo Shabeelada Dhexe madmada ugu jiray ma la xalliyay
hadda weliba socdaan kulamada sidaa sheegaysaba xaafadda wadaaga magaalada Baladweyne beelaha dega waxay ka mid yihiin beelaha ku dhaqan gobolka iyaguna ra'iisul wasaaraha ugdigiisa sida la filayaba inay la kulmaan oo markaasina laga xaliyo waxyaabaha ay ka tamanayaan xagga dowladda sii ahaan lahayd weliba xagga qabaaileed kala duwan jiraan oo kale laakiin ra'iisul wasaaraha ugdigiisu waxa ay badan joogaan inay la kulmaan dhammaan qabaailka dega gobolka si markaas loo saaro madmadowda sooqa dhexda madmadowda uga dambeeyey ee sababay in dib u dhac uu ku dhaco shirkii loogu talagalay maamulka gobolada Hiiraan sababta ka warran Jowhar oo dadka qaarkood inta badan dhalinyarada qaabka wax u socdaan
ayaa maanta daah furtay mashruuc dib u soo nooleynta beeraha taasoo iska kaashanayaan hay'adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobay ee FAO iyo wasaaradda beeraha wariyayaga Cumar Xasan Cali ayaa wararkan la socday Cumar
nimca waa mahadsan tahay mashruuca dib u soo nooleynta wax soo saarka beeraha Soomaaliya ayaa maanta la daah furay kadib munaasabad lagu qabtay magaalada Muqdisho munaasabadaasi oo ay ka qayb galeen wasiirka beeraha Soomaaliya Mudane Axmed Xasan Gaboobe oo wehelinaya gaasimaha guud ee wasaaraddaasi wasiirada beeraha qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka qubaro dhinaca beeraha ah iyo mas-uuliyiin ka socday hay'adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobay oo qaabilsan FAO iyo ururka midowga Yurub dhammaan mas-uuliyiintaas ayaa halkaas goobjoog ka ahaa mashruucan waxaa si rasmi ah kaashanay wasaaradda beeraha iyo hay'adda cunnada iyo beeraha oo qaabilsan qaramada midoobay ee FAO waxaana qarashka bixinaya ururka midowga Yurub lacagta ku bixiso waxay dhantahay nimco $2.8 million waxaana laga fulin doonaa mashruucan gobolada wax soo saarka beeraha leh ee dalkeena Soomaaliya waxaa goobta ka hadlay wakiilka hay-adda FAO qaabilsan arrimaha Soomaaliya ninka la yiraahdo Richard Trenchard waxa uu sheegay in mashruucan guud ahaan Soomaaliya lagu ballaarin doono si abuur tayo leh oo dhinaca beeraha loo helo. Sidoo kale wasiirada beeraha ee dowlad goboleedka ka socda waxay dhankooda sheegeen in aad u soo dhaweynayaan mashruucan wax soo saarka beeraha Soomaaliya dib loogu soo nooleynayo, in abuurkii iyo mirihii Soomaaliya dib iyagoo tayeysan loo beero. Waxaa sidoo kale goobta ka hadlay agaasimaha wasaaradda beeraha Soomaaliya Mudane Maxamuud Maxamed, wuxuu sheegay in mashruucan fursad weyn u yahay beerleyda Soomaaliyeed, wasaaraddan ay kala shaqeynayso sidii beerleyda Soomaaliyeed uga faa'iideysan lahaayeen. Waxaa sidoo kale goobta ka hadlay wasiirka beeraha Soomaaliya Mudane Axmed Xasan Gaboobe oo goobta ka sheegay in ururka midowga Yurub iyo hadafa uu uga mahadcelinayo sida mar walba u garab taagan yihiin beerleyda Soomaaliyeed. Waxaa kale wasiirku sheegay in wasaaraddu ay wado qorshe wax looga qabanayo beeraha macnaha aan iraahday abaaraha, taasoo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu guddi 12 wasiir ka kooban u magacaabay wax ka qabashada beeraha. Guddigaasna wasiirku uu ku jiro arrimahaas abaaraha ayuu aad ugu dheeraaday oo sheegay dadka Soomaaliyeed u baahan yihiin in wax looga qabto. Waxaa kale wasiirku soo hadal qaaday wabiga Shabeelle oo biyo yareeyay, wuxuuna sheegay in hay-adahan goobta ku sugnaa ee FAO ay ka mid tahay iyo ururka midowga Yurub iyo loo baahan yahay in dowladda ay kala shaqeeyaan sidii dadka beeraleyda loo caawin lahaa iyada oo laga hortagayo ama wax laga qabanayo abaaraha iminka ka jira meelaha kamid ah Soomaaliya.
Aad baad u mahadsan tahay. Waxaa ahaa wariyahayaga Cumar Xasan Cali oo inoo soo koobay war ku saabsanaa wasaaradda beeraha oo maanta furtay mashruuca dib u soo nooleynta beeraha. Wararkaas oo faahfaahsan dhegeystayaal, wararkeena dambe ayaad ku maqli doontaan Shiine.
Iminkana magaalada Cadaado, shir qayb ka ah hirgelinta qorshaha qaranka oo ay wada wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ayaa maanta waxa uu ka furmay magaalada Cadaado oo hadda xarun ku meel gaar ah u ah maamulka Galmudug. Warkan waxaa kasoo diray Cadaado Maxamuud Cabdidiirshe.
Shirkan maanta ka furmay magaalada Cadaado ee xarunta ku meel gaarka ah ee Galmudug ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya, maamul goboleedyada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, iyadoo diirada lagu saarayo hirgelinta qorshe qaran oo Soomaaliya ay yeelato iyadoo bulshada laga tala gelinayo. Maxamed Xaashi oo ah wasiir ku xigeenka wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo ku hadlaya magaca maamul goboleedyada ayaa soo dhaweeyay ka qaybgalka shirkan maanta Cadaado ka furmay.
Annaga ujeedkeenu yahay ama socdaalkeena inaannu maxaa la yidhaahdaa daadihino ama qabano shirkii wadatashiga ahaa ee Soomaali samati bixinteedii ahaa, shirkaasoo ah National Development Plan wax loo yaqaano, ama shirka qaran horumarineed Soomaaliya guud ahaan. Shirkaas arintiisii ayaanu ku faraxsannahay inaan halkan soo gaarsiino oon idan kala tashanno.
Wasiir ku xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Sheekh Cali Qalloocow ayaa tilmaamay in dowladdu isan shaqeyn karin haddii aan la helin qorshe qaran.
Waxaa lagu tilmaamay waxaa la yidhaahdaa qorshe la'aanta waa inta la'aan. Waxa muhiimka ku
madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi oo shirka si rasmi ah u furay ayaa sheegay inay muhiim u tahay Galmudug in baahiyadeeda ay ku darsato qorshaha qaran ee la sameynayo.
Waxaan u maleynayaa dhammaan degmooyinka duwan ka yimaadeen, waxaa ku jira degmooyinka xeebaha oo sida Hobi oo kale dalka yimid oo Galmudug iyo meelaha la midka ah, oo runtii loo baahan yahay kaluunka, baahida kaluunka ama baahida maaragta xeebaha ka jirta oo dhabta ay soo bandhigaan sida Xardheer iyo halka xataa dad ka yimaaday. Waxaa loo baahan yahay dadka xoolo dhaqatada oo maarad ka yimid dhammaan deegaanada xoolaha lagu dhaqdo dhinaca xoolaha soo bandhigaan, kuwa laamiir u baahan, kuwa u baahan degmo walba dad xib suulka ah ayaga ayaa laga rabaa maaragta baahidooda inay soo bandhigaan oo la wadaagaan guddigan 22 qof ka kooban oo muujiso nooli si loogu daro qorsheena dhabta ah, kaas oo aan gooyin saddex sano soo socota waxyaabaha aan ka qabanno deegaankeena ama dalkeena.
Shirka noocan oo kale waxaa hore lagu qabtay magaalooyinka Kismaayo, Garoowe iyo Baydhabo iyadoo haatan uu ka socdo magaalada Cadaado.
Aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Maxamuud Cabdi Diirshe oo warkaasi nooga soo diray magaalada Cadaado. Kulan wada tashi oo looga dooday wax ka bedelista xeerka shaqaalaha rayidka ayaa maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho. Cabdullaahi Muxyiddiin codka wariyahayaga oo arrimaha wax badan kala socday ayaa inoo soo koobay.
Shirkan wada tashiga ah ayaa wuxuu soconayaa muddo laba maalmood ah, shalayga bisha Maars ee 2020 ilaa 2023 bisha Maars. Oo maanta ku deegan ayaa shirkan loogu talagalay. Waana kulan wada tashi ah oo lagu marti qaaday maamul goboleedyada dalka ka jira iyo gobollada kale aan maamul goboleedyada lahayn. waxaana lagu wada tashanayaa moraal qabli qoraal ah oo sharciga shaqaalaha rayidka dowladda oo lambarkiisu yahay 2011 oo 2006 xilligii dowladda ku meel gaarka ahaa lagu hirgeliyey magaalada Baydhabo oo baarlamaankii ku meel gaarka federaalka xilligaa jiray uu baasmariyey xilligaasna madaxweynihii ku meel gaarka ahaa Alaa Naxariiste Cabdullaahi Yuusuf Axmed uu saxiixay ayaa hadda 10 sano kadib wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxay go'aamisay in sharcigaasi sababta kadib uu u baahan yahay dib eegis in lagu sameeyo maadaama dalkuna uu u guuray nidaam federaal ah. Sidaa daraaddeed ayaa kulankaasi wadatashiga ah laysugu yeeray maamul goboleedyada iyo weliba gobollada kale si bal sharcigan qabli qoraalka ah ay aaraadooda iyo fikirkooda ay ugu biiriyaan. Ku biirinta fikirka iyo aaraada ama ay leeyihiin maamul goboleedyada iyo gobollada dalka macnaheeduna ma noqon doonto in sharciga shaqaalaha rayidka ah lagu dhaqi doono ama lagu maamuli doono shaqaalaha rayidka ah maamul goboleedyada dalka. Laakiin sharcigan ujeedka loogu yeeray maamul goboleedyada waxa ay tahay in la xaqiijiyo in sharcigan shaqaalaha rayidka ah uu noqdo saldhigga ama barta laga ambaqaadayo xeer kasta oo shaqaale oo shaqaale rayid ah ama maamul goboleed ama heer degmo ama heer gobol ama heer maamul goboleed ama heer federaal dowladda dhexe federaalka lagu dhaqayo in uu yahay mid sharciga federaalka hoos imaanaya aana ka hor imaaneyni. Sidaa daraaddeed si aysan beri u dhicin in mid ka mid a maamul goboleedyada midku doono ha ahaadee marka uu samaysto sharci shaqaalaha rayidka ee maamul goboleedyada u shaqeynaya si aysan beri ula imaan ula soo shirtegin sharci kale oo shaqaala rayida oo ka hor imaanaya sharcigan shaqaalaha rayidka ayaa laysugu yaray si ay fikirkooda ugu daraan ayna ogaadaan hadduuna sharci kasta oo ay samaynayaanna ay ayagu ay waafajiyaan sharcigan si aysan beri aysan ugu hor imaan. Kulankiina hadda ayuu gabagabo ku dhow yahay. Waxaana dhowaan la rajeynayaa in wasiirka wasaaradda shaqada arrimaha bulshada
waa tahay aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdullaahi Muxyiddiin codka shirkaas oo Cabdullaahi uu kasoo waramayna wararka iminka naga soo gaaray waxa ay sheegayaan in shirka lasoo gabagabeeyey isaga oo faahfaahsan. Cabdullaahi codka ayaa inoo diyaarin doona wararkeena soo socda ayaad ku maqli doontaan. Booliska waddanka Kenya ayaa waxa ay ka digeen suurtagalnimada weerarro cusub oo kooxda argagixisada ay Al-Shabaab ay ka fuliyaan gudaha dalkaas. Waxaana boolisku u sheegayaa in argagixisadu ay weerarkaasi ku argudanayaan 34 dagaalyahan oo lagu dilay dagaal ka dhacay gobolka Jubada Hoose. Cabdiqaadir Irshaad Wakan.
Afayeen u hadlay ciidamada booliska ee waddanka Kenya, Giorgio Kinoti, ayaa waxa uu sheegay in maleeshiyaadka argagixisada ah ee Al-Shabaab ee ka baxsanaya howlgallada ka socda Soomaaliya ay u gudbi karaan waddanka Kenya, taasi oo haddii aan laga hortagin uu sheegay inay khatar ku tahay dalka. Booliska ayaa waxa ay ku baaqeen dadka inay ka feejignaadaan qorshaha ay damacsan yihiin argagixisada Al-Shabaab, isla markaasina ay gacan ka geystaan amniga, iyagu oo u soo sheegaya laamaha amniga cid kasta oo ay ka shakiyaan. waxaa sii kordhaya howlgallada ka soconaya Soomaaliya ee lagu ciribtirayo argagixisada Al-Shabaab. Waxa ay isku dayayaan in ay u baxsadaan meelo badan, sidaasi awgeed waxaa dhici karta in sidu Malaysia ay u soo galaan xuduuda si ay weeraro uga geysaan gudaha waddanka Kenya sidaasi waxa yiri afayeen u hadlay dawladda waddankaasi Kenya afayeenka military ee waddanka Kenya David Kimoyo ayaa u sheegay warbaahinta in isku horimaad dhexmaray iyaga iyo Al-Shabaab sabtidii iyo xadii ay ku dileen 34 ka mid ah argagixisada Al-Shabaab Maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa bishii January weeraro waxa ay ku qaadeen xero ciidanka waddanka Kenya ay ku lahaayeen deegaanka Eelcade oo ka tirsan gobolka Gedo wixii markaas ka dambeeyay dawladda Kenya ayaa sare u qaaday howlgalada ka dhanka kooxda argagixisada Al-Shabaab ee deegaanada dhaca xuduuda labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya
magalada buule burde ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa ka socda dhismooyin hor leh labadii sano ee ugu dambeysay kadib markii lagu dhawaaqay inay noqon doonto caasimada maamulka Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe oo hadda qorshaha dhismihiisu u socdo Cabdi Naasir Cabdi Qaadir ayaa warkan buule burde ka soo diray
horumarkan oo ah mid aad u ballaaran ayaa waxaa guud ahaanba laga dareemayaa caafadaha magaalada buule burde ee bartamaha gobolka Hiiraan waxaana jirta dhismooyin cusub iyo dayactir xoog leh oo ku aadan guryaha xaafadaha magaalada Buluburde ee gobolka Hiiraan taasoo qayb ka ah bilicda degmada Buluburde ee gobolka gudoomiyaha degmada Buluburde Liibaan Cabdi Buruusow ayaa warbaahinta qaranka xafiiska ay ku leedahay magaalada Buluburde u warbixiyey horumarkan iminka ka socda degmada Buluburde waxaana hadalad ka mid ahaa anigoo ka faa'iideysanaya fursadan aad iyo aad ayaan u faraxsanahay
mid la soo koobi karo horumarka degmada Buluburde oo maalinba maalinta ka sii dambeysa ay sii kordhayso taasoo ay ka kaashanayaan maamulka iyo shacabka isku duuban ee ku dhaqan gudaha degmada Buluburde ee gobolka Hiiraan balse arrinkan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli wabarada iyo ugaasyada gobolka Hiiraan ka soo jeeda ay shirar ugu socdaan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan Cabdinaasir Geese warbaahinta qaranka magaalada Buluburde
dhinaca ay baydhabo haddaan u kacno ugu dambeeya warka dhinaca Soomaalida aan ka haynana waxa uu yahay wado 30 ah oo dhexmarta magaalada baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa dhismaheeda la soo gabagabeeyay Cabdiqaadir Yuusuf Irshaad ayaa warbixintan koobanka diyaariyay mar kale
Wadadan oo dhererkeedu yahay 6 mitir ayaa dadka waxa ay dhibaatooyin xoogan ku qabeen wadadaasi iyadoo saameynta ugu badani ay ahayd in biyo fariisin ay isku beddesho xilliyada roobka taasoo caqabad ku noqotay isticmaalka dadka iyo gaadiidka dhismaha mashruucan ayaa waxaa fulinaysa hay'ad laga leeyahay waddanka Japan sida uu Radio Muqdisho u sheegay Cabdi Isaaq oo ah qaybsanaha hay'adda ILO ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya oo mashruucan fulintiisa qayb ka ahaa
ugureen horta wadada maxaa la lahay waa wado oo maarata in badan oo maarata dadka reer Baydhabo khaasatan ummadda ku sugan Buule Jadiid una dhow jidka 30-ka inta badan maarata wada la'aan ay ku haysay xilliyada roobaadkana maarata wadada maarata dhiiri ay noqon jirtay oo maarata aan la mari karin wadada iyada waa wado oo maarata qolada maamulka ay noo soo jeediyeen in aan maarata dayactir ku soo binno dhererkeedana wuxuu leeyahay 600 mitir hadda dayactirkan soo binno waa 600 mitir 600 mitirna waxaa ka shaqeeyay dad ilaa iyo 104 qof oo maarata ka shaqeeyay 21 maalmood hooshan ay socotay haddana la maarata maantana waxaan soo binaynaa wadadii furitaankeedan ku jirnaa furitaankeedan ka bacdi maxaa la lahay waxaan ku wareejinaynaa maamulka degmada waxaana wadada maalgeliyey dowladda Japan mashruuca khaasatan maarata loo yaqaano durable solution program oo dadka qaxootiga maarata looga caawinayo xagga maarata dhaqaale abuuris iyo dib u dejinba ayaa maarata barnaamijka maarata uu ka shaqeynaya barnaamijkaas ayaa anana kulay ma ahan mid wada bisaa ku kooban qayb kale jirto oo maarata oo hadda ilaa iyo 320 maarata qof oo hadda kuwaas oo maarta ka kooban 460 ka mid ah dadka qaxootiga dib u soo noqday oo xirfad lagu baray oo muddo 4 bilood ah ee intaasna dhamaan waa mashruuca loo yaqaan mashruuca durable solutionka waxaana maalgelinaya dawladda Japan wadada hadda qarash ahaan waxa ku kacday $100,000
waata marka wadada qaabka loo dhisay malaami ayaa la saaray mise gay ayaa lagu shubay oo
kale wadada waxaa loo dhisay farsamo loo yaqaan oo maxaa la dhahay laga soo qaatay dalka Japan loo yaqaan duno waxa weeye maarta loorar oo maarta sani bax liirado ama gani bax loo yaqaan loorka soo xara oo maaramta oo maarta bay project ka lagu shubo aradaasna maxaa la dhahay marka lagu shubo loorka afka laga xiraa loorka marka waxa la dhahay dhulka la dhiga leen baa lagu soo biyo leen marka lagu soo biyo carro maaram ayaa lagu dul shubayaa oo leveling ka dhan lagu soo biyo compacting baa lagu soo biya marka muhiimadda waxa weeye wadadii waa wada maaram laga soo biyay iyo duno baxsiga
dhismaha wadadan ayaa waxa uu dabooli doonaa baahiyihii ay qabeen bulshada ku dhaqan xaafadda Buule Jadiid ee magaalada Baydhabo ee gobolka Bay
halkaad warkaasi kala socotaan waraadiyo Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya iminka waxaan soo gaarnay hadiyan idin soo gudbin jirnay wararka ka baxsan Soomaalida waxaana ka mid ah nimca
madaxweynaha waddanka Mareykanka Barack Obama ayaa soo kunaanaday booqashadii taariikhiga ah ee uu ku joogay waddanka Cuba madaxweynaha Mareykanka ayaa intii uu joogay waddankaasi waxa uu la kulmay madaxda dalkaasi isagoo kala hadlay xoojinta xiriirka labada dal sidoo kale madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa bulshada waddanka Cuba waxa uu kala hadlay telefishinka qaranka dalkooda isagoona ku amaanay sidii ay u soo dhaweeyeen isaga iyo wafdigiisa xilligii ay iimaaneen waddankooda waxa uu kala tilmaamay in shacabku ay yihiin kuwa u diyaarsan xoojinta xiriirka labada dal xiriirka Cuba iyo Mareykanka ayaa xumaa muddo ku siman 10 sanadood waana madaxweynihii ugu horeeyay ee Mareykanka ee booqasho ku taga waddanka Cuba arintan ayaana noqotay hadalaynta ugu badan ee warbaahinta caalamka
ugu dambeyntiina booliska waddanka Belgiumka ayaa shaaciyay magacyada laba qof oo walaalaha oo la aaminsan yahay inay fuliyeen weeraradii argagaxso ee shalay ka dhacay magaalada Paris warbaahinta dawladda ayaa sheegaysa in ragii fuliyay weeraradii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada Paris iyo waddo hoos marta dhulka oo tareen laga raaco waxaana magacyada raggan lagu soo koobay Ibrahim iyo Khalid Bakrawi oo wada dhashay Booliska ayaa sidoo kale soo bandhigay sawirka ninka saddexaad ee la rumaysan yahay in uu ka dambeeyo weerarka oo nool, kaas oo ka soo muuqday kaamirada qarsoon ee garoonka ku dhagan. Warbaahinta gudaha ayaa sheegtay in ninka magaciisa la yiraahdo Najim Ashraawi oo lagu daba jiro kaas oo lala xiriiriyay weerarka dhacay sidoo kale waxa uu door muuqda ku lahaa ayaa leeyahay ninkan kaamiradu ay qabatay weerarkii ka dhacay bishii November magaalada Paris ee caasimadda waddanka Faransiiska 34 ruux ayaa ku dhimatay weerarada dhacay 200 oo kalena isbitaalada ayaa la dhigay waxaana laba weerar oo qaraxyo ah ay ka kala dhaceen garoonka diyaaradaha ee magaalada Brussels iyo waliba waddo tareen oo dhulka hoostiisa marta kooxda Daacish ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarada dhacay iyadoo dawladduna ay ku dhawaaqday saddexda maalin ee soo socota in baroordiiq la sameeyo calanka waddanka Belgiumkana hoos loo dhigo ciyaaryahanada waddanka Belgiumka ayaa waxa ay joojiyeen qaraxyada dhacay awgeed tababar ay sameynayeen ciidamada ayaa heegan la geliyay ammaanka ayaa sare loo qaaday dhammaan wadooyinka waxaa la dhigay ciidamo kuwaas oo baaraya dadka iyo gaadiidka weeraradan ayaa yimid iyadoo laga joogay toddobaad uun markii booliska waddanka Belgiumka ay gacanta ay ku dhigeen Saalax Cabdisalaan oo sida warbaahintu ay soo bandhigtay ka mid ahaa raggii weerarka ku qaaday magaalada Paris isagoo garoon lagu ciyaarayay xilligaas doonayay inuu isku qarxiyo haddana sheegay inuu maskaxdiisa bedelay
warkii duhurnimo oo maanta oo ay arbacaad tahay taariikhdu ku beegan tahay 23-ka bisha Maarso 2016 aad ka maqleyseen Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya iqyaarta qiimaha badan oo waa naga inta warka waxa idin la socodsiinaya Cabdirsaaq Maxamed Faarax Shiina iyo anigoo Nimca waxa soo saaray warka duhurnimo Cabduqaadir Yuusuf Irshaad cidii uu seego warkeenana waxay dib kaga daalacan karaan beedka Radio